إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ذوي الشرف العظيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وفي رواية وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين آمين قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه أحبتي في الله الله سبحانه وتعالى katika alieleza ndani ya suratul bayyina hakika ya wale walioamini bila shaka mmeamini wa amilu salihat wakafanya matendo mema nanyi mpo hapa kwa ajili ya kutekeleza tendo miongoni mwa matendo mema hao ndo viumbe waliokuwa waheri viumbe waliokuwa bora walioamini na wakafanya matendo yaliokuwa mema dhana yetu kwenu mmeamini na mnafanya matendo yaliokuwa mema nini lengo lengo mkapate yale malipo yaliyotajwa jazaohum inda rabbihim jannat adn ndo lengo ukitafuta kitu kinachoitwa pepo na ndio maana mko hapa kiulizwa mmekuja fanya nini hapa kwa malengo gani mnatafuta nini kila mwenye akili atajibu tunatafuta pepo kitu ambacho ni ghali sana kuliko chochote kitu ambacho Rabi'a bin Ka'b alimuomba hicho mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumwambia niambie ni kuombea chochote kwa Allah subhanahu wa ta'ala walidhani watu ataomba mambo katika mali ya kidunia walidhani watu ataomba kujinasua katika ufukara lakini alimwambia as'aluka murafaqataka fil janna na wengine katika maswahaba walioomba swala zima rasmi waombe na waombewe kwa mtume waombewe kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wawe ni katika miongoni mwa waja wa peponi nami pamoja nawe yote haya tunayafanya lengo tunatafuta kitu kinachoitwa pepo sasa pepo ina tekniki zake Mtume sallallahu alaihi wasallam katueleza upite katika njia zake utakutana nayo kwa maana utaipata pepo utaingizwa peponi endapo ukijua hizo nyanja na technique na njia za kupita ili kuweza kuipata pepo miongoni mwa njia zake ni kufanya matendo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anamridhisha anayaridhia na ili ayaridhie uyafanye katika namna ya usahihi anavyo namna yake Allah alivyotangaza kwa waja wake fanyeni namna hii mkifanya hivi hivi ndio mimi nitaridhia kama aliposema Allah subhanahu wa ta'ala shar'a lakum min ad-din yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndio alopanga utaratibu wa dini sheria katika dini vipi watu wafanye ili jambo limridhishe akamleta mtume sallallahu alaihi wasallam ili awasomeshe watu, ili watu wajue njia za kuyaendea matendo zilizokuwa sahihi, ili matendo yawe sahihi kama tutakavyoeleza katika hutuba hii. Sasa jambo kubwa la kukufanya wewe matendo yako yawe sahihi yatakayoleta natija mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-ilm, elimu tu basi, elimu tu. Nacho ndo kitu bora, bali ni mtu bora aliyetakiwa khairi na Allah subhanahu wa ta'ala yule ambaye yumo katika harakati za kujishughulisha kutafuta al-ilm. Fa inna at-tafaqquha fi ad-dini min afdali al-a'mal, hakika kupata ufahamu katika dini, kutafuta elimu kwa kutafuta ufahamu, ifahamu dini sawa sawa, hiyo ni katika amali iliyokuwa bora mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam pia akasema, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ad-din, yule ambaye Allah anamtakia khair humpa ufahamu katika elimu ya dini, sio elimu ya sekula ukawa mtaalamu wa law zote katika physics kina arithmetic principle unazimaliza zote, when the body of total of partial immediately unashuka tu, ukawa mtaalamu wa geography ukiulizwa tu solar system of arrangement of any planet around the sun, ukawa mtaalamu wa biology na mengineyo, sio ile kusudiwa wewe. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ad-din, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alamtakia khairi humpa ufahamu katika elimu ya dini. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye jambo la mwanzo alilotakiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuma Jibril, aliambiwa vipi? Iqra ma ana bilqari, mimi si msomaji, iqra iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Jambo la mwanzo alilotakiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla ya kulingania, kabla ya kuambiwa qum fa anzir, kabla ya kuambiwa lolote, aliambiwa iqra, soma. Akawa anasomeshwa na Jibril, naye anawasomesha masahaba. Na ukisoma Qur'ani nzima aya ya mwanzo mpaka ya mwisho, hukuti ndani ya msahafu kitu chochote ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemtaka mtume aombe kuzidishiwa, isipokuwa utakuta kitu kimoja tu alichotakiwa mtume aombe kwa Allah azidishiwe, al-ilm, ni elimu. Wa qur rabbi zidni ilma, utaikuta aya hiyo inayomzungumzia Allah anamtaka mtume aombe kwa Allah azidishiwe elimu. Hakuna kitu kingine chochote alichotakiwa aombe kuzidishiwa isipokuwa al-ilm. Wa hadha wadhihu ad-dalala fi fadli al-ilm, na hili linaonesha uwazi wa dalili kwamba elimu ni kitu bora mno katika ubora wa elimu. Waqad sama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam المجالس التي يتعلم فيها العلم النافع برياض الجنه. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameviita vikao, vikao ambavyo panasomeshwa ndani yake elimu yenye manufaa, elimu ya dini ndio kwa sahihi, ameviita riyadul janna, ni viwanja vya peponi, darasani, kwenye nadwa, kwenye mihadhara, kwenye khutba, vikao ambavyo panapatikana ilmu, panasomeshwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam kaviita ni mabustani au ni viwanja vya peponi. Wa akhbara anna al-ulama hum warithatul anbiya, na akatoa habari Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba maulama ndo warithi wa mitume. Haya maneno ya nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam katoa habari kwamba maulama ni warithi wa mitume. Sasa unapopewa akwali wewe au kauli, ukaambiwa kasema Sheikh Albani, kasema Sheikh Uthaimini, kasema mwalimu kadhaa, mwalimu fulani, hata wale waliokuwepo hivi sasa katika wanajishughulisha na masuala ya kutusomesha, kasema kitu fulani, unauliza Albani ndo nani wewe? Uthaimini ndo nani wewe? Hujui? Tutakwambia mrithi wa mtume huyo, al-ulama warithatul anbiya. Sema ndo nani? Unambonea, unamdharau, huyo ni katika warithi wa mitume. Nini kilichomfanya awe miongoni mwa warithi wa mitume? Al-ilmu, anaitwa ulama, kafikia daraja hiyo, akawa yeye kaingizwa katika wale warithi wa mitume. Usimdharau, sikiliza nini anasema. Qad madaha Allahu hamil al-ilmi, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu mbebaji wa elimu, akasema innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, hakika si vinginevyo, innama kalimatul hasr, neno la kukata, si vinginevyo, anayemwogopa Allah au anayemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kikweli ni katika waja wake wale wenye elimu, wanazuoni wale. Wa khassa al-ulamaa bil khashya, na amewahusisha wanachuoni na hii khashya, hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahum a'rafa an-nas billah, kwa sababu wanachuoni watu waliosoma wenye elimu ndio wanamjua zaidi Allah subhanahu wa ta'ala kuliko wengine. Wa kullama kana al-'abdu bi rabbihi a'raf kana lahu arja wa minhu akhwaf, na kila ambapo mja anapokuwa mola wake anamjua zaidi, basi huyo anakuwa anamuogopa zaidi, lakini alikadhalika anataraji zaidi kwake. Na ndio maana hata baadhi ya watu wakiwemo wengi wao katika tabia hizi ni wanawake ambao tumewaoa, wanakuwa ni wepesi unapowatajia Allah. Leo umeongeza mke wa pili, umeongeza mke wa tatu, unamwambia mwanamke, ah, mke wangu mche Allah, unapata dhambi. Anakwambia kwa hili nalipate. Kwa nini? Hamjui Allah huyo. Hajui ukubwa wa dhambi huyo. Maswahaba bali wa kike walizungumza kwa kuzungumza, tulikuwa sisi tukitajiwa neno dhambi tunaona kama kuna jabali juu ya kichwa chake, mtu akifanya tu kitu linamwangukia linamsaga saga, waliokuwa wakijua umuhimu na uzito wa kujinusuru na dhambi walikuwa wanaogopa hivyo. Lakini leo utamtajia mtu Allah, utamkofisha kwa Allah, wala hajali maana yake. Leo mtu atongoza mtu, bana humwogopi Allah we, bwana mkamilifu hakuna bwana, asohili ana lile, katajiwa Allah hata habari hana, hamjui, hajui adhabu zake, azisikia tu huyu. Akamuuliza maiti aliyekuwa kaburini, kwa nini? Hana kitu kinachoitwa al-ilmu. Na ndio maana ukiangalia tu maana ya elimu utajua anayemjua zaidi Allah atamwogopa zaidi. Maana elimu ni maarifatullah, kwanza ni kumjua huyo Allah, wa maarifatu nabiyihi, na kumjua mtume wake, wa maarifatu dini lislami bil adilla, na kuijua dini ya Kiislamu kwa dalili zake. Wala shaka anna linsana qabla an yaqdima ala adai amali ma, na hapana shaka yoyote, maana Sheikh Fauzani, mwanadamu kabla ya kuiendea amali fulani, kabla ya kuja kusali, kabla ya kutoa zaka, kabla ya kufunga, kabla ya kufanya chochote, la budda an ya'rifa at-tariqata allati yu'addi biha dhalika al-amal ala wajhihi as-sahih. Hapana budi, lazima ajue njia ya kuiendea amali hiyo katika namna iliyokuwa sahihi, hata yakuna hadha al-amal sahiha, mpaka hivi ili hii ibada anayoifanya iwe ni ibada iliyokuwa sahihi. Kwa maana kabla ya kusali kuna njia zake za kuiendea sala na namna yake na taratibu yake, ili sala yake iwe sahihi. Unaingia, baada ya kutia udhu unasimama sawasawa, vidole vyako vya miguu unaelekeza kibla, mwili wako wote unaelekeza kibla, unaangalia mbele, macho yanaangalia sehemu ya kusujudu, unafungua sala yako takbira. Miftahu as-salat takbiratul ihram. Unafungua, ndo utaratibu ulivyo. Alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam Khalid bin Rafi katika baadhi ya riwaya, idha qumta ila as-salah fakabbir, unaposimama kwa ajili ya sala leta takbira. Unasoma njia zake, usiposoma baba ndo utaingia na mambo mengine. Usalli faradha salati dhuhri arba rak'ati ma'muma lillahi ta'ala Allah. Bado usalli faradha salati dhuhri arba rak'ati usalli faradha. Vipi ndugu yako, hujui njia zake? Utaingia katika Ramadhani leo magharibi, tayari imeshaingia Ramadhani mosi, umo ndani ya Ramadhani, wewe utasema nawaitu saumu ghadi, nanuia kufunga Ramadhani ya kesho. Ya leo vipi? Ina maana wewe mwezi mzima huna nia, wewe funga zako ziwe sizo kama Allah atakuchukulia kutokana na maneno yako. Maana unanuia katika baada ya sala ya tarawih, umo ndani ya Ramadhani mosi, wewe unanuia kesho Ramadhani ya pili, nawaitu saumu ghadi. Ndio vipi mambo hayo? Al-ilmu ndio kitu muhimu. Kabla kuiendea ibada yoyote, amali yoyote, lazima uzijue njia zake zilizokuwa sahihi, ili ibada yako iwe ni ibada sahihi itakayokuletea mafanikio mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fakaifa yaqdimu al-insan, vipi ataiendea mwanadamu, ala ibadati rabbihi, ibada ya kumwabudu mola wake, allati tatawaqafu alaiha najatuhu minan nari wa dukhulihi aljanna, ibada ambayo pamesimama kwenye ibada hiyo uokovu wake wa kuokoka na moto bali kuingia peponi. Vipi ibada hiyo, kaifa yaqdimu ala dhalika biduni ilmi, Vipi utaniambia ibada hiyo pasipo na elimu? Lazim watu watenge muda wasome, watenge muda watafute elimu. Na watu wana vikwazo vingi sana vimetajwa ndani ya vitabu. Miongoni mwa vikwazo ambavyo watu vinawafanya wasitafute elimu ya dini, kasratul istighal. Mtu ya nataka kusoma shekhe, lakini he, nimezongwa he, maana mimi nikitoka asubuhi naingia saa ngapi kazini, natoka saa ngapi? Lakini wakati huo huo ana muda wa kujipangilia kwenda mazoezi saa fulani, jioni jioni yuko maskani kijiweni sehemu fulani, usiku tu yuko kahawa pale yeye na kitu gani. Lakini muda wa kujipangilia kuhusiana na swala zima la kutafuta elimu, anakuambia nina shughuli nyingi. Hakuna mtu hata mmoja aliyeendea dunia yake mpaka kafikia wakati akajiridhisha, kwa hapa nilipofika dunia sasa hivi nishaipata, sasa nitafuta elimu ya dini. Hakuna mtu huyo, bali ni kuvunja kazi ukafanya kazi ya kutafuta ilmu kwa faida yako na kwa faida ya matendo yako. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe miongoni mwa watu ambao tunasikiliza maneno na kuyafuata yaliyokuwa mazuri.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله نكوسياني كتريام وامبالو نيوسيا نفسي أمو كلا مارا نالون إلى كنشاء الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، إن الله تبارك وتعالى ذم الجهل وأهل الجهل. Allah subhanahu wa ta'ala ameusema vibaya sana ujinga, bali pia kawasema vibaya watu walioshikamana na ujinga. Masala haya yapo chungu mzima katika Qur'ani. Ukiona sehemu anasifiwa mtu ndani ya Qur'ani, basi hayo ni matunda katika matunda ya elimu. Ukiona sehemu anasemwa vibaya mtu ndani ya Qur'ani, ujue hayo ni matunda ya ujinga. Na ujinga si matusi kama Waswahili wanavyochukuliwa, akiambiwa wewe mjinga nini, umemtukana. Ujinga tunaozungumzia ni ujinga wa kuto kujua jambo. Mimi ni mjinga wa gari, maanake mimi sijui kuendesha gari, ujinga unaozungumziwa hapa. Kwa hiyo inawezekana kabisa mtu akawa yumo humu markaz, anakaa humu, anasoma, analala humu, maisha yake ya muhumu, lakini kwa sababu ya ujinga akakaa miaka minne akafunga milango akienda kwao, ndani ya miaka minne hiyo hajawahi kupata fadhila za ngamia hata ijumaa moja. Nini kilichompelekea? Msomi, lakini ndani yake lakini ujinga juu ya jambo fulani, hajui zile nyakati ambazo ngamia anapatikana. Wameeleza ahlu ilmu akiwemo Sheikh al-Allama Ibn Uthaymeen, nyakati zinazozingatiwa ni baada ya jua kuinuka likaonekana duara zima, pale jua linapopanda pale likaonekana duara zima, hisabu kuanzia pale. Sasa tujaalie, uhalisia huko hivyo, lakini tujaalie labda jua linapanda saa moja na nusu. Likishapanda jua saa moja na nusu mpaka wakati ambao khatibu anapanda, hapo katikati jawa nyakati tano za zile fadhila ambazo Mtume kazitaja. Kwa tukijalia labda kwa, ili tupate hesabu ya wepesi, tujalie saa moja na nusu jua lapanda, saa sita na nusu khatibu anapanda, tugawe sasa. Ina maana saa moja na nusu mpaka mbili na nusu ngamia hayupo tena, ngamia hayupo tena. Leo mtu atoka kule kijiweni saa tano na robo au saa tano kamili, jamani wewe, ngoja nikapate ngamia wangu saa hizi mimi. Saa tano ngamia tangu saa mbili hayupo, mbili na nusu kwa hayupo tena, mbili na nusu mpaka tatu na nusu kondoo mbuzi hayupo, ng'ombe hayupo, ng'ombe tatu na nusu mpaka nne na nusu kondoo mbuzi hayupo, nne na nusu mpaka tano na nusu kuku hayupo. Ina maana hiyo saa tano na nusu sita kamili unaingia msikitini ukajifanya ukapata ngamia, unapata kijiyai tu, ndugu yangu, kijiyai ndo kila siku hicho. Kwa hiyo usipozijua hizi nyakati, utafanya kazi zako huko, utachati huko, utafanya mambo yako huko, utaingia hapa kwa ajili ya Ijumaa rasmi saa tano, markazi unakaa muda wa miaka minne, kazi yako kupata kijiyai, kijiyai kila siku. Nini kinachokupelekea? Aljahl, ujinga na mengine katika mambo ambayo wenyewe tunadhani kuwa ni sawa, kumbe kwa sababu ni wajinga, kwa hiyo hatujui. Allah subhanahu wa ta'ala amewasema vibaya sana wajinga, akausema vibaya sana ujinga. Bal farraqa an-nas bin nisbati lil-ilmi wal-amal thalathu firaq, bali Allah subhanahu wa ta'ala amewagawa watu kwa mnasaba wa elimu
na kuifanyia kazi, yani kufanya matendo mema, amewagawa watu katika makundi matatu. Wa yashmalu hadhihi al-firaq as-salah, na inakusanya makundi matatu yote haya. Qauluhu ta'ala, qauli ya Allah subhanahu wa ta'ala fi surati al-Fatiha, katika surati al-Fatiha, alhamdu allati naqra'uha fi kulli rak'atin min salawatina, sura ambayo tunaisoma sisi katika kila rakaa katika sala zetu. Ndani ya ile sura, ile sura tulfatiha, ile alhamdu ile, ndani yake mna aya mwe. Aya hiyo imegawa makundi matatu, au imebeba makundi matatu aliyoyagawa Allah subhanahu wa ta'ala watu kwa mnasaba wa elimu na kufanyia kazi elimu au kufanyia matendo. Allah aliposema ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walallalin, ndani ya maneno haya kunapatikana makundi matatu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewagawa watu kwa mnasaba wa elimu na kufanyia kazi elimu au kufanya matendo. Kundi la kwanza kabisa linapatikana pale Allah aliposema siratal ladina an'amta alayhim, njia ya wale ambao ulioneemesha juu yao. Hili ni kundi la kwanza. Manhum, nani hao walioneemeshwa juu yao, ambao watakuwa pamoja na mitume siku ya kiyama na watu wema na wakweli? Nani hao? Alladhina an'ama alayhi, ambao wameneemeshwa juu yao. Un'ima alayhim, ambao wameneemeshwa juu yao. Siratal ladhina an'amta alayhim, njia ya wale ambao ulioneemesha juu yao. Alladhina jama'u baina al-ilmi an-nafi' wal-'amali as-salih, walioneemeshwa ni wale ambao wamekusanya baina ya elimu yenye manufaa, elimu sahihi, na matendo mema. Hawa wameneemeshwa. Anasoma mtu jambo, anapewa hoja katika jambo hilo, analithibitisha kwamba ndilo, analifanyia kazi, haliachi kwenye vitabu. Ulipotea umma huu wa Kitanzania, miongoni mwa sababu ya kupotea pia imesababishwa na baadhi ya wanachuoni waliopita nyuma huko, wakayaona mambo kwamba haya ni sahihi, lakini wakaogopa kuyasema, aidha kwa kuogopa kuchukiwa na watu au kupunguza idadi ya watu katika darasa zake. Kwa wakalijua jambo lakini asiliseme, hatimaye wameshafukuzwa katika mji wa Tanzania, wamekimbilia Kenya kuna kwingineko, huko sasa ndio wanaandika vitabu. Jambo fulani halifai, wapi alikuwepo miaka na miaka, alihofia kulizungumza. Wakasoma wakayaacha mambo kwenye vitabu. Walioneemeshwa ni wale ambao wanasoma, baada ya kusoma wanafanyia kazi elimu waliyoisoma. Na huo ndio uongofu, bali hiyo ndio dini ya haki, ambapo uongofu na dini ya haki ndivyo alivyoletwa navyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asemaje Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq, alhuda alilmu nafi', dinil haqq huwa alamalu salih, kusoma dini sahihi na ukaifanyia kazi. Ndio imekuja athar kwa Abdullah ibn Mas'ud, anasema kana ar-rajulu minna, alikuwa mtu miongoni mwetu, idha ta'allama 10 ayati, anapojifunza aya 10 tu, lam yujawizhunna, hazikiuki aya hizo, hatta ya'rifa ma'anihinna, mpaka azijue maana yake, wal 'amala bihinna, na azifanyie kazi. Yani aya 10 tu zimeteremshwa, anazisoma hakubali mpaka ajue aya hizi maana yake ni nini, makusudio yake ni nini, ili azifanyie kazi tena katika utaratibu uliokuwa sahihi. Hilo ni kundi la kwanza, wanasoma na wanafanyia kazi elimu zao. Alfariqu thani, makundi ya pili, au kundi la pili, ghairil maghdubi alaihim, si wale ambao wamekasirikiwa juu yao, wamekadhibikiwa juu yao. Manhum, nani hao? Alladhina taallamu alilma, hao ni wale ambao wanajifundisha elimu. Annafi'a, yenye manufaa. Walam ya'malu bihim, kisha hawaifanyii kazi. Wanasoma, wanafahamu, wanaelewa, lakini hafanyi kazi, aidha kwa muhali, aidha kwa uvivu, au katika namna yoyote ile. Maana mtu anaweza kumwambia hili ndilo, hadithi hii hapa, kweli hivyo, hoja zimesimama, salafi wana hoja, lakini tena kwa jamii yetu ya sasa hivi mtu atakuona vipi ukifanya hivyo tena? Basi hafanyi. Lakini kakubali kwanza kwamba hadithi ipo na swala limethibiti na dini inataka hili, lakini sema lakini sasa hivi tena uende pale ukafanye vile, kila mtu atakuona wewe, kila mtu atakuona nini? Atakuona nini? ma'rifatul haqq bidalilihi, ndo ilmu hiyo. Kwa watu wakasoma kisha mambo wakayaacha vitabu, hatimaye sasa miongoni mwa matunda yao baada ya kusoma wakayaacha mambo kwenye vitabu wakayasahau, wakayasahau. Kama ambavyo mwanachuoni muhaddith Abu Umar ibn Abd al-Barr an-Namri al-Qurtubi yeye amenukuu maneno ya Sayyidina Ali, maneno ambayo pia amenukuu mwanachuoni Abd al-Aziz bin Muhammad bin Abdullah al-Sadhani ndani ya kitabu chake Maalimu fi Tariqi Talib al-Ilmi ukurasa nambari 33 mstari wa 7, anasema Sayyidina Ali yahtifu al-ilmu bil-amal. Sayyidina Ali anasema Allah radhiyallahu anhu inaitikia elimu kwa matendo, fa idha ajabahu wa illa irtahala. Ukiitikia elimu ukaifanyia matendo itatulia, ukiidharau itaondoka, usipoifanyia kazi itaondoka. Na ndio maana leo tunapata tabu kupinzana na watu katika mambo ambayo yamo mpaka ndani ya vitabu vyao, wanatusumbua kweli kweli, lakini ukilinganisha yamo ndani ya madhehebu yao, yamo ndani ya vitabu vyao, bali madhehebu wanaojinasibisha nayo ndio jambo hilo wamelitia nguvu hayo madhehebu ambao wao wanajinasibisha nayo. Lakini nyinyi mkifanya wao wanalipinga. Kwa nini wanapinga? Kwa sababu wamefanya watu fulani, anasahau kwa ndani ya madhehebu yake, ndani ya kitabu chake hilo jambo ndio limetiwa nguvu. Siku za karibuni bila shaka nadhani kwamba kilichokuwa kinatokea Zanzibar na huku ndio hivyo hivyo, maana mimi ni mtu wa Zanzibar, mvua zilikuwa kubwa sana, mafuriko, wingu jeusi haikatiki. Bila shaka tunaona katika mitandao, hata Dar es Salaam, hata baadhi ya mikoa mvua ilikuwa ni kubwa mno. Kwa baadhi ya misikiti kule Zanzibar iliyofahamu elimu ya sawa ikawa inawapa watu wepesi, kama ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwapa watu wepesi katika kipindi cha mvua, ikawa watu wanaswali ya dhuhuri, wanaswali na asiri hapo hapo. Siku hiyo saa 10 hatuendi msikitini, tunaswali magharibi, tunaswali na isha hapo hapo. Saa 2 hatuendi msikitini usiku, tunakutana alfajiri. Kwa siku ikawa tunaswali mara tatu. Na mambo haya ahlul ilmu wameyazungumzia kwa kukopi maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na vitendo vyake wakayaweka, na ni jambo ambalo halina khilafu, halina khilafu. Khilafu zimekuja si kwa jambo halipo au labda ni haramu, tutaona mbele nini khilafu zilipokuja, vipi khilafu zilipokuja kwamba swala hii Ijumaa. Lakini wanachuoni wote wa madhehebu wanakubaliana kwanza kwamba swala la jamu, swala la kuchanganya swala mbili kwa sababu ya mvua, swala hili lilikuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kitabu sahihi akhtaak, sahi akhtaak, maana yake cho kitabu rekebisha makosa yako, ukurasa nambari 518 kaeka mlango kamili, al-inkaru ala man yajma'u fil matar fil masjid, mlango unahusiana na masala ya kuwapinga ama kuwakataza wale ambao wanaswali swala mbili kwa wakati mmoja kwa sababu ya mvua. Akasema mwanachuoni wa kitabu hicho sahi akhtaaka, ukurasa nambari 518, min al-akhtai, miongoni mwa makosa, katika makosa, anna man yunkiru ala man yajma'u baina adh-dhuhri wal-'asr, kupatikana mtu ambaye anawakataza, anawapinga wale ambao wanachanganya baina adh-dhuhri na al-'asri, au al-maghrib wal-'isha, au maghrib na 'isha fil masjid, wakalifanya hilo msikitini, idha nazala al-matar, pale inapoteremka mvua, wa hadha khata'u, na kuwapinga na kuwakataza watu hawa, hili ni kosa. Sahi akhta'ak, ukurasa nambari 518. Akaendelea akasema li'annahu yajuzu al-jam'u idha nazala al-matar biduni qasr, kwa sababu inajuzu, inafaa kuchanganya swala mbili kwa wakati mmoja pale inapoteremka mvua bila ya kupunguza sala, adhuhuri rak'a 4 kamili, la asiri rak'a 4 kamili, magharibi rak'a 3 kamili, isha rak'a 4 kamili, lakini zasaliwa kwa pamoja yajuzu kufanya hivyo. Na akatoa hadithi ambayo mbeleni tutaiona, hadithi nambari 705 ndani ya kitabu Imam Muslim. Kadhalika ndani ya kitabu Irwaul Ghalil, Sheikhul Alam Nasiruddin Muhammad Nasiruddin, katika juzuu ya tatu kurasa nambari 40, yeye akasema hadithi hii, kwa hadithi hii ile ambayo ameitoa msanifu sahi akhtaaka, ambayo ni hadithi nambari 705 katika Muslim, akasema inaonesha dalili ya wazi, anna aljam'a lilmatar kana ma'rufan fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwamba swala la kuchanganya sala kwa sababu ya mvua ni jambo lililokuwa maarufu wakati wa zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanapinga nini wakati hadithi imethibiti? wale watu wanajinasibisha na Ansar Sunna wanacho kitabu fiqh sunna cha Saidi Thabit, wanakitegemea katika marajii yao na masomo yao ndani ya juzuu ya pili ukurasa nambari 219 limezungumzwa swala hili, tena pakatolewa na riwaya ana Abi Salama bin Abdurrahman akasema min as-sunna idha kana yawmul matir ay yujma'a baina al-maghrib wal-isha, wa rawa al-Bukhari anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam jama'a baina al-maghrib wal-isha fi laylatil matira, katika sunna yeye akasema hivyo, itakapokuwa usiku wa mvua watu wachanganye magharibi na isha. Na amepokea Imam Bukhari kwa hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam amechanganya baina ya magharibi na isha katika usiku wenye mvua. Hapa zikaja ikhtilaf kwamba hapa kumetajwa magharibi na isha, baadhi ya wanachuoni kwa madhehebu wakasema adhuhur na lasiri haichanganye, inochanganya ni magharibi na isha, wakaganda hapa. Wengine wakasema swala ya Ijumaa haichanganyi bwana na lasiri, haikutajwa katika hadithi. Ikhtilafu zikaja katika namna kama hiyo, lakini ikhtilafu zote hizo zikajibiwa na hadithi 543 ndani ya kitabu cha Imam Bukhari, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam salla bil madinati 7 wa 8, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliswali katika mji wa Madina siku 7 mpaka 8, adh-dhuhra wal asra wal maghrib wal isha, akiswali pamoja adhuhuri na lasiri na magharibi na isha. Qala Ayyub akasema la'allahu fi laylatil matira, huenda jambo hilo lilifanyika katika kipindi cha mvua. Qala asa, msimulizi akasema bila shaka au huenda. Hadithi hii ikaondoa ikhtilafu zote, ikawaje siku 7 mpaka 8 Ijumaa haimo umo, lakini imetaja wazi adhuhura wal asr wal maghrib wal isha. Mtume sallallahu ndo mchanganyaji katika swala zima la kuchanganya swala katika kipindi cha mvua. Kipo kitabu Tarh at-Tahrir fi Sharh at-Taqrib, kitabu ambacho kikubwa mujalladat, watu wa bid'a wengi wanakitumia kama ni maraji kwao. Ukimpa hoja mara anakuambia kitabu fulani anakupeleka huko, kina juzuu 5 baadhi ya chapa, kitabu kikubwa. Ndani ya kitabu hicho katika juzuu ya pili ukurasa nambari 504 huyu mwanachuoni wao ameeleza hapo, akasema qala Shafi'i, amesema Imam Shafi, qaul ya Umar jam'u as-salataini min ghairi udhr min al-kaba'ir. Umar anasema kuchanganya sala mbili pasipo na udhuru wa aina yoyote ni katika madhambi makubwa sana. Wa qala al-udhru yakunu bis-safar wal-matar, na udhuru unakuwa ni safari au mvua, au safari na mvua. Udhuru ni mvua utakamfanya mtu achanganye swala mbili kwa wakati mmoja. Kisha yule mwanachuoni baada ya kunukuu maneno haya akasema hivi, walaysa hadha thabitan an Umar wa huwa mursal. Haya maneno yake, na haya maneno haya hayakuthibiti kwa Umar, nayo ni katika kifungu cha habari zile za mursal. Bahati nzuri sana baada ya kuyaeleza hayo kisha akasema, na haya yote mimi nimeyapata katika kitabu kikubwa Maarifatu Sunan wal Athar. Akazungumzia akamalizia maneno yake hivyo, nimeyapata katika kitabu kikubwa kinaitwa Maarifatu Sunan wal Athar. Twende katika kitabu hicho Maarifatu Sunan wal Athar, Ahmad bin Husayn bin Ali bin Abdullah bin Musa al-Hafiz Abu Bakar Bayhaqi al-Naysaburi al-Khusrawzirdi, mwenye kitabu hicho katika juzuu yake ya pili ukurasa nambari 452 kaeleza masala haya, na akatoa mpaka baadhi ya maraji ya sanadi, akaeleza riwaya kwa mujibu wa sanadi zake na sehemu mbalimbali, kiasi ambacho hata ukenda katika vitabu vikubwa vya mambo ya sanadi tumechungulia kwa macho yetu tumeyaona yale ambayo al-Imam Bayhaqi ameisema. Nenda katika kitabu kinaitwa At-Tamhid lima fil Muwatta min al-Maani wal Asani, bali vitabu vingine mbalimbali kwa kina al-Imam Dhahabi ameeleza masala ya sanadi kupitia hadithi ama riwaya ambayo al-Imam al-Bayhaqi ameizungumzia. Wapi na wapi bwana? Na huku ndo kwenye kitabu ambacho chimbuko na yale ambayo yule bwana wataku at-Tathrib ameyazungumza masala hayo. Masala haya yako wazi sana na hayataki sana la ujanja. Fiqhul Muyassar baadhi ya chapa ukurasa nambari 97, bali al-Ummu kitabu cha Imam Shafi chapa yenye juzuu 9 ukurasa nambari 301 katika juzuu ya kwanza, Imam Shafi anazungumzia swala zima la kuchanganya swala mbili kwa wakati mmoja kwa sababu ya mvua, na wao wanajinasibisha na madhehebu ya Imam Shafi. Siku moja nilienda katika mahadi fulani, ndani ya mahadi yao kuna msikiti, walichelewa kusali kwa nikawa nakimbilia swala ya jamaa, kwingine nilishakosa, ikabidi niingie katika mahadi yao. Baada ya kuingia kuna mtu ananifahamu akaniuliza, ya Aba Faidani, imekuwa vizuri kukuona, naona siku hizi nasikia uko mna, akanambia lugha gani, nasikia shurba huko, kuna kifurushi huko, kuna kifurushi, kuna ofa huko, anakusudia watu wanaswali ya dhuhuri na alasiri kwa wakati mmoja kwa sababu ya mvua. Unataka kutuambia nini hapa? Hoja zipo. Bahati nzuri wakati ananiambia maneno hayo, wao wenyewe wana maktaba kubwa na ina madirisha ya vioo kama hivi, ambao ukikaa kwa kiwacha taa ndani unaona lile maktaba lao na matabu yao chungu mzima pale. Mimi nikamwambia acha tusali kwanza, baadaye nikusanyie watu wako, tuingie mle maktaba. Mimi sina kitabu hata kimoja. Tuingie mle kwenye maktaba yenu. Tukaingia kwenye maktaba yao. Nikamwambia shusha kile fiqhul muyassara kipo, shusha. Al-ummu ipo lillahi alhamdu, shusha hapa kwenye meza, kuna meza kubwa kule ndani na viti. Shusha kile, shusha kile, shusha kile. Haya, fungua ukurasa nambari 301 katika al-ummu. Afunguliwa kabla ya kusoma. Fungua katika ukurasa nambari 97 ndani ya fiqhul muyassara. Fungua. Fiqhu sunna ya Sadi Sabi, fungua kurasa nambari 219, pakafunguliwa. Lete Bukhari, fungua hadithi nambari 543, pakafunguliwa. Lete Muslim, fungua nambari 705, pakafunguliwa. Haya, tuanze kupitia. Tukapitia vitabu vyote, tukaghafilika kukipitia kitabu cha Imam Shafi al-Ummu. Tulipopitia, walipoona tu hadithi katika Muslim, katika Bukhari, ikabidi sasa hawana cha kujibu, wakamwite yule mwanachuoni wao au bosi wao katika mahadi. Kenda akaitwa, bwana ustadhi, kaja na jambo hili na hili na hili na hili. Yule bwana sijui kama alikuwa anajua kweli au alikuwa yupo katika hali ya kujipapatua, akajibu hivi, ah ustadhi, ile swala sasa nilijua ni maarufu kwetu, lakini sisi mashafii, sisi mashafii mpaka ile mvua liwe kubwa kweusi ya kutokeki ndio tunachanganya, lakini swala sasa tunajua kama lipo. Nyie nani? Mashafii. Mbaya imam huyu, imam wako hiyo hapo hapo, usafungua hapo katika kitabu cha Imam Shafii kurasa nambari 101, soma. Anasomewa wayuji qala Shafi'i, Imam Shafi'i anasema wayujma'u min qalili al-matar wa kathiri, na panachanganya sana kwa mvua ndogo ndogo na mvua kubwa kubwa. Kimya kikatanda kama dakika mbili tatu. Jawabu likatoka, ustadhi wewe nenda, tukiwa tayari tutakuita, nenda kwanza. Nami sikufanya jazba, basi endi mnipe hoja. Nikachukua viatu vyangu nikaondoka, sijaitwa mpaka leo. Hili ni swala ambalo lipo hata katika madhehebu yao. Hoja zikakosekana, ikawa watu sasa wanaita hoja za kiakili tu. Hawa manake wakati wa Mtume msikiti ulikuwa ni mmoja tu, hakuna misikiti mingine. Hili ni uongo, si sawa. Tumepokea riwaya mbalimbali, watu wanakuja kwa Mtume kumshtakia Muadh bin Jabal, ya Rasulullah, huyu anakaa hapa anakusubiri, unaswali Isha pamoja naye na sisi tunamsubiri kule, si tatizo kuchelewa. Atakapofika, anapofika kule anatusomea kiraa kirefu. Alikuwa asalisha wapi huyu Muadh kama sio kituo aliopewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kuna msikiti ulikuwa mmoja, watu wanasali sehemu moja tu, si kweli? Bali wakaja wakasema kwamba tatizo watu walikuwa wanakaa mbali na msikiti, kwa Mtume akawa anawapa wepe. Sasa hivi unachanganya, nyumba yako ile pale Sheikh, nyumba iko juu tu hapo, unashuka unakuja kuchanganya. Huyu kasahau kwamba mchanganyaji mkubwa wa sala alikuwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye alikuwa anafungua hapa anaingia ndani kwake, anafungua mlango anaingia msikitini. Ina maana yeye anakaa karibu zaidi kuliko toa anakaa huko juu, na yeye ndio mchanganyaji mkubwa wa swala mbili kwa sababu ya mvua. Kinachotakiwa Waislamu ni kusoma, watu wasome al-ilm. Kwa kundi la pili, wakasoma kisha wasifanyie kazi wanayosoma, hatimaye wakayasahau na yakatoka katika vichwa vyao, na hatimaye wakajikuta kwamba wanapinga vitu ambavyo vimo ndani ya vitabu vyao. Kundi la mwisho, walallin, wale waliopotea, alladhina ya'maluna bila ilmi, wale ambao sasa wanafanya kazi, wanafanya ibada bila elimu, ulai hum ahlud dalal, na hawa ndio watu wapotevu. Aswali tu yeye, lakini kila siku ya mwaka wa 10 anaswali, lakini dua ya kufungulia sala hainui. Kija pa Allahu akbar, wasoma nini wewe? Hajui mpaka leo kashika mara subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Una hoja yoyote iliyokuwa sahihi iliyothibiti? Una hadithi dhaifu? Manake hajui chochote, lakini aswali, afanya ibada zake. Ndio utakuta mtu leo anatoa zaka, lakini zaka ile anatia 10,000, 10,000, 20,000 kwenye vibahasha, anawapa wauza maandazi, ndio zaka hiyo. Vile anagawa vile anavyotaka yeye mwenyewe, hana elimu na jambo hilo. bali wengine wangapi zakatao wanajengea misikiti tele wapo alilmu. Kwa hiyo jambo lolote katika ibada ya dini, jambo la dini lazima ulisomee kwanza. Tunaogopa sana sisi usije ukaenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ibada zako chungu mzima ukawa miongoni mwa wale waliotajwa ndani ya sura Al-Kahf. Qul, sema awe Muhammad, waambie hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, je tukutanabishieni tukupeni habari katika watu watakaokuja siku ya kiyama wakiwa wamekula hasara mno katika matendo yao. Alladhina dhalla sa'yuhum fil ayati dunya, hawa ni wale ambao zimepotea juhudi zao katika maisha ya kidunia, wakifanya ibada za hapa na pale, sio akimswalia mtume hivi, wakileta dhikri hivi, wakajishughulisha kule kweli, wakati wanayafanya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, wenyewe wanajihesabu wanayofanya ni mambo mazuri ya kuwakurubisha kwa Allah. Allah akawaeleza mambo yao kwamba wao ibada zao amali zao zimeporomoka au zimeporomolewa, habitat a'maluhum, zimeporomoka ya amali zao. Akaeleza mwisho, akaeleza vipi Allah, dhalika jazaohum jahannam, hao malipo yao ni moto wa jahannam, bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Lazima tuwe makini, itegemee katika dini, usiache kwa mashehe. Utakayeulizwa ni wewe. Mengi katika dini yanafanywa bila ya elimu. Ikiwa leo riwaya inatuambia maiti anaulizwa maswali matatu tu, lakini leo imekuwa watu na maswali tele pale kaburi, ni maswali tele wanayoleta katika utaratibu wanayojua wenyewe. Waislamu tukae chini, tusome elimu yetu ya dini ili tujitegemee, tufanye matendo aliyokuwa sahihi kwa mujibu wa namna iliyokuwa sahihi. Waambie ewe Muhammad, in kuntum tuibuna Allah fattabi'uni, ikiwa nyinyi mnampenda Allah nifuateni mimi, yuhibbukum Allah, atakupendeni Allah subhanahu wa ta'ala. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni wenye kuathirika na khutba hii, tuwe ni wenye kusikiliza maneno na kuyafuata yaliyokuwa mazuri, tutenge ratiba za kujaa markaz tukasoma kwa ajili ya khutba hii, kutokana na faida ya matendo yetu tunayapeleka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله.